Здравейте, Беновска. Ние тук с вас се поопознахме покрай вашите проблеми. Ще ми позволите ли да направя една бележка? Вие като, как да кажа, скромни моми се свивахте полите и винаги заявявахте на пресконференции, че във вашите искания няма политика. Ревизирахте ли този свой възглед сега? Икономиката и политиката, няма да ви обяснявам теорията, е свързана. Вие не можете да правите икономика и да развивате вашата дейност, ако нямате корелация с политиката. Моля да ми отговорите на този въпрос. Ревизирахте ли своя възглед? И ще задам и други.
Политически искания не сме имали, няма и да имаме. Ако решиме да влизаме в политиката, ще си направим партия.
В такъв случай, ако ще си правите партия, вероятно предстоят парламентарни избори, поредните, предсрочни. Дали ще поискате така под формата на дебат или пък при приключването на това правителство, защо не, един публичен отчет, не един имейл, който ни беше разпратен, по отношение на политиката на министър-председателя Петков и министър на транспорта Събев, извинявам се, Николай Събев. Извинявам се, че забравих името на този фин мъж. Какво се е случило във вашата сфера? Защото в отчета, който чета, позволете ми, госпожа Милтерма, малко да зачета кратко, приоритетите за 2022 са да се поставят основите на работеща транспортна система, която да намали транспортните разходи на предприятията и населението и осигури условия за икономически растеж в страната. И сега само да ролна малко, точно в вашия автомобилен транспорт. Какво е свършено? Подготвителни действия за отпадане на екостикерите, активен диалог с браншовите организации за таксиметров превоз, тежкотоварен превоз, обучителни организации, сдружението за случайен превоз, общините и мотористите. Вие къде сте, не знам. Проведени срещи с НПО, слушайте.
Моля ви,
и всички да не го четете. Заинтересовани страни, моля ви се. Добре. Само тогава ще кажа, накрая има един отчет за това какво се е случило с контролно-пропускателните пунктове. Били са решени на турско, сръбско, румънско, обобщавам, ниво всички проблеми. Отговорете ми, ще задам още един въпрос.
Благодаря ви. Не бих се затруднил да отговоря на целия отчет. На мен лично ми звучи като едно старо време, когато отчитахме деветата петилетка и някой монтьор или шивачка работеше за десетата вече. Приоритети. Да се намалят транспортните разходи на предприятията и населението. Факт. То системата го доказва. Тоест, наистина има ясно развитие по отношение на основния приоритет на тъй наречения министър Събев да се намалят разходите. Не се намаляват. Да се осигурят условия за икономически растеж в страната. Никакъв икономически растеж не може да се постигне с такива хора като министри. То го няма. По отношение на другите ви въпроси, свързани с активния диалог, не напразно се усмихнах. Да, наистина активен диалог има с мотористите, но само ще напомня на господин Събев, че например, председател на управителния съвет на Съюза на международните превозвачи е председател и на Българската федерация по мотоциклетизъм и той не се е срещал с него. Той обича да се среща с такива организации, които са невидими. Ето, например, тук пред вас стои Обединение транспортен бранш, но в неговия отчет става въпрос за сдружение за случайен превоз. Не считам дори да си губя времето да търся истина в този отчет. А по отношение на граничните пунктове, само да го зачета. как беше, изведени решения за подобряване на граничните преходи, откриване на нови фериботни връзки и възстановяване на денонощния режим на работа на граничните преходи. Колеги, ами вземете да му кажете на този министър, че граничните контролно-пропускателни пунктове работят денонощно. Няма той какво да направи повече в тази посока. А по отношение на заявките му, които ги чухме още януари месец, как ще увеличи пропускателната способност. Ами аз ще ви кажа, че ежедневно получавам обаждания към момента на капитан Андреево се чака между 48 и 55 часа, а на Видин, на Дунав мост 2, нашите превозвачи са тотално разочаровани, хората напускат, защото не искат да чакат. А в същото време, милия министър и може би кандидат за министър-председател, не знам, то както е тръгнало сигурно и той ще бъде и така сериозна кандидатура за министър-председател.
За кого говорите?
За Николай Събев. И защото не виждаме по-добра кандидатура от неговата за министър-председател. Той ще оправи както оправи транспорта, така ще оправи и страната. Мога да ви кажа, че той говори тук за изграждане на буферни паркинги. Това ние го говорим от 20 години. Той говори за система за управление на опашките, която, забележете, ще струва по 15 евро на всеки превозвач да се запише в тази система. Ми това е държавен рекет. И въобще куп други недомислици, да не говоря, че примерно Бургас, Батуми, Ро-Ро терминал е включен в автомобилния превоз. Тук говорим за едно дълбоко непознаване на материята. И ако мога да се изразя така, въпиуща некомпетентност. Но така или иначе, както е казал българския народ, но умряло куче нож да не вадим. Няма да го коментирам повече този отчет.
Последен въпрос. Интересувам се като Бановски, избирател.
Само да ви отговоря за диспута. Да. Както знаете, аз имам доста участие в медиите, включително и при вас. И най-големият проблем при моето участие е да ми се намери опонент. Ако ние, хората тук, които виждате, идваме от бранша и от практиката, трябва да направим партия. Мислите ли, че има кой да излезе на диспута?
Ми една реплика,
нас?
Господин Радков, в името на справедливостта. Министър Николай Събев, господин Димитров, господин Петков, мисля, че госпожа Милтенова са гостували съвместно при мен. Така че не е било... Добре, госпожа Милтенова.
Не. Никога не съм гостувала
господин
заедно
Димитров,
с господин Димитров,
господин
не мога да кажа,
Петко
да
Ангелов са били...
Само ще кажа, че понеделник по официален ред с прес-секретарката на министър Събев си записахме среща, която трябваше да се реализира на 27-ми този месец, която беше отложена някъде около 3-4 часа преди да се проведе. Тоест ние не бягаме от диалог. Знаете,
но сте били съвместен ефир, така ли? Признайте
се. Да, били сме съвместен ефир, когато министър Събев стъпи в длъжност. Да, водихме разговори. Да. Аз казах още в самото начало. Гледахме коалиционното споразумение и ние тези хора ги очаквахме с надежди. Нали, аз мисля, че бях максимално ясен.
Ако ми позволите само аз да ви отговоря по отношение на приоритетите. Никъде не чух приоритет справяне с нерегламентираните превози на пътници. Явно вече върху нерегламентирания превоз на пътници има политически чадър. И той го има от 6 месеца. 6 месеца назад, ако върнем, от момента, от който е встъпило в длъжност новото правителство, ние нямаме нито една ефективна мярка за борба с нерегламентирания превоз. Докато беше на длъжност предходния изпълнителен директор господин Бойко Рановски, към когото уважение и адмирации, защото благодарение на него имаше и 60 преписки в прокуратурата за нерегламентираните превози, които за съжаление ние сме алармирали, че прокуратурата отказва да разгледа. Но в последните 3 месеца, откакто ние протестираме, ние нямаме и откакто всъщност господин Палагачев е начело на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, това, което се случва е проверки и тормоз върху регламентирания превоз на пътници. Върху регламентирания превоз на товари. Никакъв контрол върху нерегламентираните превози на пътници. Това не го чух нито в отчета, нито в приоритетите на министерството, които вие прочетохте, нито нищо. Така че някой да отговори сега, кой защо пази нерегламентираните превози на пътници, кой защо подпомага сивата икономика и кой и защо иска да унищожи автобусния бранш. Някой да обясни защо Министерство на транспорта и разбира се председателя на Комисията по туризъм в Народното събрание прокарват идеята за премахване на член 234 г от наказателния кодекс. Някой да обясни защо след като ние години наред се борим срещу нерегламентираните превози, в момента някой иска да ги регистрира, някой иска да ги регламентира. И никой не иска да ги контролира. И колко пари от нерегламентираните превози на пътници и колко комисионни се дават по съответните ведомства?
Може ли да ви попитам, казах, че последен въпрос, но ще го запазя след малко конкретно. Знаете ли какво стана с тези проверки срещу Юнион и Вкони и Груп Плюс?
Нямам информация към днешна дата. Това, което ние сме направили, подали сме сигналите, където е необходимо и съответно ще има някакви резултати, предполагам, за които ще бъдем уведомени. Но тъй като темата ни е тол системата, колежката правилно прави забележка, просто нека да се върнем и към
да, само ми позволете, проблема с тол системата. Защото мисля, че това е един преломен момент. Какво ще правите с следващите кандидати за власт? Взехте ли си поуки? Когато ви посочат вратата, ще продължавате ли да излизате?
Ще им посочим вратата. Кратко, ясно. А когато... отговоря. Следващия път, когато ни посочат вратата, ние няма да излезем. Ще се наложи на тези, които са дошли и смятат, че държавата е тяхна и че институциите са техни, ще се наложи те да си тръгнат. Ние няма да си тръгнем.
А когато ви подадат ръка, макар и под външен натиск, въпрос журналистически, вие ще им подадете ли ръка? Каква гаранция ще поискате, за да подадете своята ръка?
Връщам темата обаче, колеги, ако ще позволите. Темата е тол системата. Значи, говорихме много над темата дали ние имаме политически искания. Нямаме политически искания, ние не влизаме в политиката. В момента говорим за българските граждани. Ние сме неправителствения сектор, ние сме бизнеса, ние сме българските граждани. И когато темата постоянно се върти около политиката, тя не носи нищо на българския граждани. Тя не носи нищо и на вас като физически лица, и на нас като юридически лица и представители на бизнеса. Тук много изключително важно е да върнем темата и дневния ред на българския гражданин. Защото ние сега говориме, колегата, където ги нарича не дипломати, депутати, но то явно всичко вече се разми. Говориме за господин Събев, който може би е добър управленец, но не е администратор. Говориме за неща, които са неотносими, които в момента, нали, в крайна сметка ние не можем да променим политическото пространство, защото ние не се занимаваме с политика.
Госпожа Лилова, извинявайте за бележката, вие сте млада момиче и сте юрист. Вероятно тук от другите има хора, които сме учили и така наречената политикономия, икономик сега наречената, в която много ясно, и ще ви подаря, ако искате да прочетете, се разисква въпроса за пряката корелация между икономиката и политиката. Политика не се прави без икономика.
Пряка корелация има, но ние говорим за нещо друго днес. Темата на днешната пресконференция и на нашите протести 3 месеца е как това се отразява на българския гражданин? Икономически как се отразява? И хубаво е, че казвате, че съм юрист. Да, юрист съм. И тол системата юридически не е издържана. Тол системата и тези компенсаторни такси, за които говорим и вие като журналисти, виждате и следите, защото има репортажи, е много по-зле от това. Тол системата е тази корупция, за която госпожа Милтенова говореше. И сега да ви кажа какво ще стане. Освен, че българският гражданин ще обедне, ние увеличаваме корупция. Защо? Защото увеличаваме цената, от която се взима и се прибира. Тоест, ние, освен че ще обеднеем, ще напълним нечи джобове в повече, защото някой не желае да се бори. Нали, дойдохме, колегата Димитров каза, дойдохме с едни призиви, нулева толерантност към корупцията. Каква нулева толерантност имаме? Като никой 3 месеца нас не ни чува какво говорим. Господин Караджов каза, че той щял да изпие горчивата чаша. Каква горчива чаша, господин Караджов? Българския гражданин ще я изпие и я изпива в момента. Вие виждате,
и като пеете 3 месеца една и съща песен и никой не ви чува, госпожо Лалова, като ни пееш Пенкиле, защо не запеете друга песен? Защо бягате като срамежливи девойки да кажете истината? Това управление не ни чу. Трябва ли аз като журналист да го казвам? Вие продължавате със същите политики. Какви усилия очаквате? Явно, що правите пресконференция, за да продължавате по същия
явно,
начин?
Някой ни
тропнете
чува
на масата.
Ние тропахме на масата, госпожо Беновска. С тропането на масата не се стига до резултати. И явно, че някой ни чува, защото има образувани досъдебни производства, точно поради факта, че не са ни допуснали до протеста. И тези досъдебни производства са образувани под натиска на Европа. Явно, че Европа има желание да ни чуе, но явно, че тук нямаме диалог. Господин Радков каза, че имаме диалог. Не, ние имаме то много интересен диалог, нали? Ние си говорим, а те си правят каквото си искат. И в крайна сметка, за тези комисиони, които ние говорим вече много време и казваме тази истина и я повтаряме нон-стоп, някой трябва да направи нещо. И аз връщам отново темата на въпроса, че вие казвате, че те са си отишли. Къде ги видяхте, че си отидоха?
Не съм казал, че си отишли и казах ви, че ви...
следващите. Добре, чакайте
ви, да,
сега.
След, след някой следва още... друг, те не са вечни, никой
все
не е
вечен. Още имаме Министерски съвет. Все още това, което господин Димитров апелира е, че този министерски съвет може да си измени решението. Напълно допустимо юридически е. И ще имаме, може би, министерски съвет и към другата седмица. Значи, нашия апел е към 1 юли. 1 юли е петък. Крайно необходимо е да има действия сега. И то тези действия да са целенасочени. Тоест, някой да помисли за крайния резултат. За българския граждани, за нас самите, за нашия хляб и за нашето мляко. И да спрем да увеличаваме парите, които се крадат. Господин Василев го заяви, следващите министри трябва също не да го заявяват, да го спазват. Тъй, че колкото и да спорим на политически теми, няма отношение в момента. Нашите искания, продължавам да твърдя и всички колеги с мен тук са на едно мнение, нямат политическа окраска.
Можем да планираме протести тогава, когато видим дали ще има следващ кабинет. В момента нямаме срещу кого да протестираме, защото виждате какво се случва. По отношение на това, че казах, че ако решим да влезем в политиката, ще си направим партия, надявам се, че разбрахте, че това беше шега, въпреки че го казвам сериозно, защото вече наистина ни е писнало и сме уморени и сме изтощени от говорене, от повтаряне на едно и също, което няма кой да чуе. Да, ако за нещо е правя госпожа Беновска, правя, че няма кой да чуе, само че това трябва така да бъде един сигнал към господин Кирил Петков, който има амбицията да направи ново правителство в настоящия парламент. Защото ако това нещо продължи, госпожо Беновска, понеже беше вашия въпрос какво ще правим, ако продължат да не ни чуват, ние ще продължим да протестираме. Само че смятам, че нещата ще отидат вече в доста по-сериозни посоки по отношение на протестите. И ако ние сме били достатъчно интелигентни и възпитани по отношение на колегите от полицията, защото в крайна сметка си даваме ясна сметка, че всяко едно наше действие ще повлияе пряко върху тяхната дейност и работа. И те ще бъдат наказвани за това, че не са успяли да контролират това, което им е възложено и да го изпълнят. Ние сме се съобразили на тези протести по отношение на това, че все пак там има живи хора, с които ние трябва да се съобразим. Видяхте обаче в Англия какво стана преди няколко дни. Премиера Борис Джонсън се наложи да излезе и да каже, ми съжалявам, ама ще трябва да походите пеша. Еми, съжалявам, ама ако така продължават следващите, които и да са те, ще им се наложи на всички да ходят пеша. Така че това е което мога да кажа в момента. За протести никога не сме спирали да бъдем в протестна готовност. Просто в момента видяхте, че и работодателите отмениха своите протести, именно защото няма правителство в момента. Правителството е в оставка и каквото ние да направим в момента като протестни действия, едва ли ще има някакъв резултат. За да има някакъв резултат, трябва да излезе българския народ, е там под Министерски съвет следващата сряда, когато ще има Министерски съвет със сигурност, защото до тогава няма да са приключили процедурите по съставяне на ново правителство, да излезе българския народ, да протестира, защото на всички ще ни бъде увеличена цената на стоките, услугите, храните и на абсолютно всичко по веригата. Така че това е което мога да кажа в момента.
По отношение на политиката и икономиката, само ще кажа, че госпожа Беновска бърка политика с политици, защото ние повече от 10 години искаме транспортна политика. Дали ние ще караме в Европа, дали ние ще караме в Иран, в Близки изток. Ние в момента се оправяме всеки сам за себе си. Ние транспортна политика, аз мога да говоря само за транспорт, ние транспортна политика нямаме. За мен, госпожо Беновска, имаме едни политици, които отиват там за власт и за пари. Изразявам личното си мнение.
Диалогът с това правителство беше точно в такъв порядък. Обещания, обещания, обещания. песента на Тони Димитрова. Нищо друго. Обещаха ни всичко, не изпълниха нищо.
Това е поздрав към господин Арабаджиев. Обещание на Тони Димитрова.
Специалното това беше целият ни диалог с правителството и това е това го тези тех.
Успех. И първозвачите споделиха своята болка сами в БТА.